Sedel som pod stromom a zrazu mi na hlavu padlo jablko. Heuréka, zvolal som. Tento jav sa bude volať gravitácia.
Takto možno rozprával svoj príbeh Isaac Newton, ktorému síce to jablko pravdepodobne na hlavu nepadlo, no jablka padajúce vždy priamo k zemi ho inšpirovali a pomohli mu vytvoriť gravitačný zákon. Potom však prišli plochozemci a boli takí, že...
Sorry, Mr. Newton, but no.
Vítaj pri podcaste Oklamaný. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na konšpiračné teórie, ktoré hovoria o tom, že Zem je plocha doska bez gravitácie. Objasniť túto teóriu nám pomôže aj docent Rudolf Gális, ktorý pôsobí na katedre teoretickej fyziky a astrofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predstav si, že Zem vyzerá ako lietajúci disk, ktorý je prikrytý pokrievkou, ktorú používaš na zohrievanie jedla v mikrovlnke, alebo aby ti napúčali slíže vo výfonke. Takto nejako si predstavujú Zem ľudia, ktorí neveria tomu, že jej tvár je geoid. Okolo tejto konšpiračnej teórie sú združené milióny ľudí po celom svete. Majú aj vlastnú stránku Flat Earth Society. Každoročne sa koná aj konferencia, kde sa stretnú ľudia z tejto spoločnosti, aby si vymenili informácie a presvedčili ďalších ľudí o tom, že majú pravdu. V čom spočíva táto teória? Jej priaznivci v prvom rade odmietajú tvar Zeme, aký sa učí v školách. Tvrdia, že vlády a autority chcú utajiť pravdu o skutočnom tvare Zeme a tak nám od mala vtlkajú do hlav, že je guľatá. Ja viem, na čo by to niekto robil? Na to majú konšpirátori hneď niekoľko argumentov. Chcú nás manipulovať a ovládať. Podľa teórie sú za okrajom Zeme ukryté tajné zdroje ako fosílne palivá či iné suroviny, ktorých je na Zemi obmedzené množstvo. Taktiež tvrdia, že Biblia, posvätná kniha kresťanov, hovorí o plochej Zemi a mocní chcú podľa nich náboženstvo zdiskreditovať. Zatiaľ čo v tieto veci veria, neveria v prieskum vesmíru, Antarktídu či gravitáciu.
Wait, what?
V zuboch majú najmä organizáciu NASA, čiže Národný úrad pre letectvo a vesmír USA, ktorý podľa nich klame svet a podpláca astronautov, aby klamali o tvare Zeme.
Astronauti vedia, že je to podvod a prisahali dodržať toto tajomstvo pod hrozbou pokuty, ktorá ich motivuje zostať ticho. Súkromné vesmírne programy sú sabotované alebo absorbované NASA-ou. Súkromné rakety nedostanú povolenie cestovať do vesmíru z viacerých dôvodov. Zjavným dôvodom je, že by nabúrali do kupoly, ktorá zakrýva Zem.
Tieto slová hovorí člen Flat Earth Society Mark Sargent, ktorý je jedným z hlavných dôvodov, prečo má konšpiračná teória o plochej Zemi toľkých obdivovateľov. Práve z jeho videí sa veľa ľudí o teórii dozvedelo a začali sa o ňu zaujímať. Keďže NASA je americká vládna agentúra, ktorá spolupracuje so samotnou vládou, je podľa nich komplicom v klamaní o tvare Zeme a súkromné vesmírne agentúry sú obeťami, ktoré NASA sabotuje. V skutočnosti cestujú na medzinárodnú vesmírnu stanicu nielen astronauti z vládnych agentúr, ale príležitostne aj zo súkromných, ako napríklad z Axiom Space. Necestujú tam astronauti len z Ameriky, ale aj z Európy, Ruska, Číny a z času na čas napríklad aj zo Spojených arabských emirátov. V súčasných vyhrotených vzťahoch medzi Ruskom a Amerikou by pravdepodobne Rusko prezradilo, keby má v rukáve také ESO, že Amerika klame o tvare Zeme. Na celý problém sme sa bližšie pozreli s docentom Rudolfom Gálisom z katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje astrofyzike, konkrétne interagujúcim dvojhviezdam, či prednášaniu rôznych tém od základov astrofyziky až po kozmológiu. Jeho srdcovou záležitosťou je vzdelávanie mladých a popularizácia vedy. Ak by sa vás niekto spýtal, aký nezvratný dôkaz máme, že sme boli vo vesmíre a že vesmír skutočne existuje, čo by ste uviedli ako príklad?
Existuje množstvo nevyvrateľných dôkazov, ktoré podporujú fakt, že vesmír je skutočný a že sme jeho súčasťou. Vedecké pochopenie kozmu je postavené na stáročiach pozorovaní, experimentovania a získavania údajov, ktoré naše poznávanie priviedli ku komplexnému, no zároveň konzistentnému modelu štruktúry, vlastnosti a správania sa vesmíru. Z nezvratných dôkazov možno spomenúť napríklad výskum realizovaný priamo vo vesmíre. Ľudia vysielali množstvo kozmických misií, ktoré sa dostali ďaleko od našej planéty. Sondy Voyager sú dokonca za hranicami našej slnečnej sústavy a stále posielajú údaje späť na Zem. Tieto misie poskytli priame dôkazy existencie vesmíru. Automatické kozmické sondy, ako aj kozmonauti a astronauti počas vyše 60 rokov kozmického výskumu nafotili nespočetné množstvo fotografií Zeme z vesmíru, vrátane ikonických obrázkov našej planéty z Mesiaca, z obežnej dráhy Zeme alebo iných častí slnečnej sústavy. Tieto fotografie poskytujú priame vizuálne dôkazy o mieste Zeme vo vesmíre. Astronómovia počas stáročí získavali prostredníctvom ďalekohľadov, či už pozemských, alebo vesmírnych observatórií, obrovské množstvo údajov o našom vesmíre. Priamo pozorujú vesmírne objekty, ako sú hviezdy, planéty, hmloviny a galaxie. Dokážu s neuveriteľnou presnosťou predpovedať pohyby týchto objektov. A tieto informácie nielen rozširujú naše poznatky o vesmíre, ale majú aj praktické aplikácie, ako sú satelitná komunikácia a navigácia. Satelity dnes bežne používame na rôzne formy komunikácie, vrátane televíznych vysielaní, internetového pripojenia a predpovedí počasia. Samotná existencia týchto satelitov spočíva na našom pochopení vesmíru a našej schopnosti umiestňovať objekty na obežnú dráhu Zeme. Aj naša navigácia v autách a smartfónoch je založená na informáciách vysielaných zo satelitov globálneho pozičného systému GPS. Ich presnosť tiež demonstruje, že Zem je naozaj súčasťou obrovského funkčného vesmíru.
Prečo nevidíme zakrivenie Zeme napríklad ani z kopca? Je to jeden z prvých argumentov plochozemcov.
Vidieť zakrivenie Zeme z relatívne nízkych pozorovacích bodov, ako sú kopce alebo dokonca komerčné lietadlá, je síce možno náročnejšie, ale nie nemožné. Hlavným dôvodom, prečo Zem na malých vzdialenostiach pôsobí plocho a jej zakrivenie nie je jednoduché postrehnúť voľným okom, a to dokonca ani na miesta, kde výhľad nekomplikuje členitosť terénu, je preto všetkým jej veľkosť. Zem je v porovnaní s našim každodenne vnímaným okolím neuveriteľne veľká. Jej polomer je takmer 6400 km, čo dáva obvod vyše 40 000 km. To spôsobuje, že na vzdialenosti 1 kilometra je odchýlka od roviny spôsobená zakrivením Zeme len necelých 8 cm. Tomu zodpovedá uhol s veľkosťou len 1/100 stupňa. A to nie je jednoduché vidieť. Na 10 kilometroch je to síce až takmer 7 metrov, no pri takejto vzdialenosti už narážame na obmedzenia ľudského zraku. Dovidíme len do istej vzdialenosti, než sa objekty stanú príliš malými alebo nejasnými na to, aby sme ich rozpoznali. Môžeme si však pomôcť malým ďalekohľadom a priamo sa presvedčiť o zakrivení Zeme. Tak ako som to nedávno urobil aj ja počas dovolenky pri mori. Loď, ktorá vyplávala z prístavu, sa nielen s narastajúcou vzdialenosťou zmenšovala, ale sa aj postupne zdanlivo strácala pod hladinou. Najskôr sa za horizont skryl jej trup, neskôr paluba a napokon aj nadstavba s komínmi. Takéto pozorovanie je možné vysvetliť len tak, že morská hladina, ako aj celá Zem, sú zakrivené.
Prečo majú všetky objekty vo vesmíre tvar gule?
Príroda je veľmi šetrná, čo sa týka plytvania energiou. Dôvod, prečo nie len Zem, ale aj ďalšie planéty a veľké mesiace, ako aj Slnko a ostatné hviezdy, sú približne sférické, je ten, že takýto tvar je najmenej energeticky náročný. Treba pri dvojhviezdách keď tie hviezdy sú príliš blízko seba, tak nemajú gulovitý tvar a majú tvar takých dvoch ako keby kvapiek, ktoré sa dotýkajú tými špičkami. A to je tiež práve spôsobené tým, že oni sa snažia zachovať ten tvar, ktorý má najmenšiu energiu. Energiu treba šetriť, príroda to vie robiť úplne najlepšie, my sa máme čo učiť od nej v tejto oblasti a proste nie je v tom žiaden nejaký zázrak alebo niečo podivné, je to jeden z najzákladnejších princípov fyziky alebo fungovania prírody.
Konšpiračná teória plochej Zeme popiera aj to, že by sme mohli cestovať do vesmíru. Náš pokojný spánok totiž chráni nepreniknutelná kupola, cez ktorú by sa žiadne rakety nedostali von. Dôkazom toho má byť aj fakt, že nikde na fotkách NASA sa nenachádza odfotená celá Zem. To nie je úplne pravda. Misia Apollo 17 odfotila Zem pri ceste na Mesiac a fotografia sa nazýva Blue Marble, keby si si ju chcel dohľadať. Plochozemci tvrdia, že existuje iba jedna celistvá fotka Zeme z vesmíru, ktorá bola odfotená počas misie Apollo 17. Táto fotografia ale musí byť fake, lebo odvtedy nebola spravená žiadna iná. Vidia astronauti z Medzinárodnej vesmírnej stanice celú našu planetu alebo nie? Do akej výšky by sme museli ísť, aby sme mohli vidieť a odfotiť planetu celú?
Astronauti misie Apollo 17 počas letu na Mesiac skutočne zachytili ikonickú snímku Zeme. Nie je to však jediná takáto fotografia. Počas mnohých ďalších kozmických misií bolo zachytených množstvo snímok Zeme z vesmíru. Spomeňme napríklad sondu Galileo, ktorá v roku 1992 počas cesty k Jupiteru zachytila Zem na jednej snímke, dokonca spolu s Mesiacom. Sonda Voyager 1 v roku 1990 odfotografovala Zem ako drobný bledomodrý kotúčik na slávnej fotografii, keď sa od nás nachádzala vo vzdialenosti takmer 6 miliard kilometrov. Nemusíme však chodiť ani tak ďaleko, ani tak hlboko do minulosti. Artemis 1, kozmická loď NASA, vypustená na konci minulého roka v rámci programu návratu človeka na Mesiac, nám poslala krásne selfiečka so Zemou v pozadí. Navyše, takmer nepretržite získavajú snímky celej našej planéty mnohé meteorologické družice. Aj keď v médiách sú väčšinou prezentované fotografie len časti Zeme, napríklad Európy, v skutočnosti tieto družice, nachádzajúce sa vo výške takmer 36 000 km nad rovníkom, zachytávajú takmer celú našu planétu. Na internete sa dajú ľahko nájsť okrem fotiek aj časozberné videá z meteorologických družíc, na ktorých defiluje otáčajúca sa Zem v celej svojej kráse. Skúste sa presvedčiť sami a nájsť si takéto globálne satelitné snímky napríklad na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu shmu.sk. Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS majú jedinečný výhľad na Zem a preto pravidelne pozorujú a fotografujú našu planétu. ISS obieha Zem vo výške približne 420 km. To síce astronautom umožňuje vidieť značnú časť našej planéty, nie však celú naraz. Dôvodom je samozrejme zakrivenie zemského povrchu a veľkosť Zeme v porovnaní so vzdialenosťou, s ktorou ju sledujeme. Čím ďalej sa budeme nachádzať, tým väčšiu časť povrchu privrátenej strany Zeme uvidíme. Na obežnej dráhe ISS je to asi 6%, vo výške rovnajúcej sa polomeru Zeme 50%. Geostacionárne družice zachytávajú asi 85% a budúci astronauti na Mesiaci uvidia naraz až 98% povrchu privrátenej strany Zeme.
Ak ti práve napadol argument, že ako teda vysvetlia hviezdy, Mesiac či Slnko, rovno ti odpoviem. Jedna z teórií hovorí, že hviezdy sú iba projekciou na kupole. Podľa teórie by sme mali teda na celej Zemi vidieť všade rovnaké hviezdy. Trhlina v tejto teórii je zjavná. Zo Slovenska vidíme úplne iné hviezdy a súhvezdia, ako napríklad vidia ľudia v Afrike. Keby boli hviezdy premietané na akýsi pomyselný strop, videli by sme všetci rovnaké hviezdy a svoju polohu by nemenili. Teórií o hviezdach však majú niekoľko a ako to už pri konšpiračných teóriách býva, navzájom si protirečia. Teória plochej Zeme hovorí, že hviezdy sú iba projekciou na kupole. Ako by ste im vyvrátili túto teóriu?
Toto tvrdenie nie je podporené žiadnymi vedeckými dôkazmi a môže byť vyvrátené prostredníctvom viacerých jednoduchých pozorovaní. Jedným z najpresvedčivejších je geometrický jav označovaný ako paralaxa. Ak pozorujeme predmet z dvoch rôznych miest, bude sa nám premietať voči vzdialenejšiemu pozadiu do rôznych smerov. Skúste sa napríklad pozrieť na prst vystretej ruky raz jedným a potom druhým okom a uvidíte, ako zdanlivo zmení svoju polohu voči pozadiu. Paralaxa je však nielen základ nášho každodenného priestorového videnia. Je to aj metóda určovania vzdialeností, ktorú zememerači, ako aj astronomovia, používajú už stáročia. Platí totiž, že čím je sledovaný objekt od nás ďalej, tým je zdanlivá zmena jeho polohy voči pozadiu menšia. Známy astronóm Tycho Brahe takto potvrdil, že napríklad kométa, ktorá sa v roku 1577 objavila na oblohe, je ďalej ako Mesiac. Ďaká zvyšujúcej sa presnosti meraní vedia astronómovia od polovice 19. storočia týmto jednoduchým spôsobom určovať vzdialenosti hviezd. Tým jednoznačne preukázali, že hviezdy sa nachádzajú v rôznych vzdialenostiach od Zeme.
Slnko a Mesiac sú síce real deal, ale nachádzajú sa vo vnútri kupoly. Každá z nich má pritom vlastné žiarenie. Slnko, ako uvádza na svojej stránke spoločnosť plochej Zeme v najčastejších otázkach a odpovediach, sa pohybuje v kruhu pod kupolou a je to akýsi žiarič, výrazne menší ako Slnko, o ktorom hovoria vedci, nachádzajúci sa 4800 km od povrchu Zeme. Tak ako sa hýbu ručičky na hodinách, tak sa hýbe do kruhu aj Slnko. Keďže má Zem veľkú rozlohu, vždy svieti iba na časť Zeme a druhú časť osvetľuje Mesiac. S argumentom, že Mesiac je viditeľný vďaka svetlu zo Slnka, moc nepochodíš. Mesiac má podľa nich vlastné tajomné svetlo, lebo nevyžaruje teplo. Keby ho osvetľovalo slnko, bola by jeho žiara horúca, no v noci je predsa chladnejšie. O tom, ako funguje slnko a mesiac, sme sa učili už na základnej škole, no nikdy nie je na škodu si informácie zopakovať a základnými vedeckými poznatkami vyvrátiť teóriu, ktorá tak trochu varí z vody. Konšpiračná teória o plochej Zemi hovorí o tom, že mesiac vydáva vlastnú žiaru, lebo keby bol osvetľovaný slnkom, bola by jeho žiara teplá. Z čoho sa skladá mesiac, ako vyzerá jeho povrch? A ako je to v skutočnosti so svetlom mesiaca?
Je pravda, že na slniečku sa zohrejeme, ale v mesačnom svite nie. Aj keď ide o odrazené slnečné svetlo. Na vysvetlenie tohto zdanlivého rozporu nám však stačí jednoduché porovnanie množstva žiarivej energie, ktorá prichádza zo slnka a od mesiaca. Na jednotku plochy každú sekundu totiž dopadá až 200 000 krát menej energie žiarenia odrazeného od mesiaca ako priamo od slnka. Je teda pochopiteľné, že aj náraz teploty vplyvom absorpcie tohto žiarenia bude porovnateľne menší, čím sa stáva pre bežné teplomery alebo receptory v našej pokožke nemerateľne malý. Mesiac je kamenné teleso, ktorého zloženie sa podobá zemskej kôre. Hlavné prvky, ktoré sa nachádzajú na povrchu mesiaca, zahŕňajú kremík, kyslík, horčík, železo a vápnik. Na rozdiel od Zeme mesiac nemá významnú atmosféru a neobsahuje organické látky. Povrch mesiaca je veľmi pestrý s množstvom rôznych geografických útvarov. Mesiac je pokrytý krátermi rôznych veľkostí, ktoré vznikli nárazom meteoroidov a asteroidov počas miliárd rokov. Niektoré krátery sú relatívne nové, zatiaľ čo iné siahajú do dávnej histórie slnečnej sústavy. Lunárne vrchoviny sú drsné a hornaté oblasti, ktoré pokrývajú väčšinu povrchu mesiaca a skladajú sa zo starších hornín. Tmavé, relatívne ploché planiny na mesiaci, známe ako moria, sú starodávnymi krátermi zaplavenými lávou, ktorá medzi tým stúhla. Kvôli odlišnému chemickému zloženiu majú tmavší povrch v porovnaní s okolitými vrchovinami. Celý povrch mesiaca je pokrytý vrstvou voľných fragmentovaných materiálov, ktoré nazývame regolit. Obsahuje prach, malé kamene a trosky vytvorené dopadmi meteoritov. Mesiac neprodukuje vlastné svetlo ako hviezda. Namiesto toho odráža slnečné svetlo. Keď vidíme mesiac žiariť na nočnej oblohe, vidíme slnečné svetlo, ktoré bolo odrazené od povrchu mesiaca. Mesačný povrch odráža aj slnečné svetlo odrazené od Zeme. Môžeme ho pozorovať ako tzv. Popolavý svit, viditeľný pár dní pred alebo po nove, teda keď má mesiac tvar tenkého kosáčika.
Ak by sa slnko nachádzalo iba 4800 km od povrchu Zeme, aký by to malo vplyv na Zem?
Ak by sa slnko nachádzalo len 4800 km od povrchu Zeme, malo by to pre našu planétu katastrofálne následky, súvisiace predovšetkým s extrémnou horúčavou. Teplota na viditeľnom povrchu slnka je približne 5500 stupňov Celzia. Ak by sa slnko nachádzalo tak blízko Zeme, planéta by bola vystavená intenzívnemu teplu, ktoré je oveľa väčšie, ako by mohli znášať všetky známe formy života. Toto teplo by vyparilo všetky oceány a roztavilo zemský povrch. Zemská atmosféra by bola odfúknutá intenzívnym slnečným žiarením a slnečným vetrom. Navyše, gravitačné pôsobenie slnka v takejto blízkosti by bolo tak silné, že jeho slapové sily by spôsobili extrémne deformácie tvaru Zeme a tým pravdepodobne aj jej rozpad. Skutočná vzdialenosť Zeme od slnka je približne 150 miliónov kilometrov. V tejto vzdialenosti naša planéta dostáva správne množstvo slnečného žiarenia na to, aby sa na nej mohol rozvíjať život. Akákoľvek zmena vzdialenosti alebo vlastnosti vyžarovania slnka by mala na život, ako ho poznáme, ďalekosiahle až smrteľné následky.
Príliv a odliv či fázy mesiaca pre nich zostávajú záhadou, ktorú nevedia vysvetliť. Prečo? Lebo by naštrbila ich teóriu, ktorá sa láme už pri pozorovaniach, ktoré vie urobiť každý laik voľným okom. Okrem vesmíru taktiež neveria na gravitáciu. Jednoducho im nedáva zmysel, že by sme sa na Zemi udržali my, alebo napríklad voda v oceánoch, keby mala tvar gule. Preto jediný zmysel dáva, že žijeme na plochej doske bez gravitácie. To, že veci padajú k Zemi, spôsobuje ich hustota, elektromagnetizmus alebo pohyb plochej Zeme, ktorá neustále stúpa rýchlo nahor a tým nás tlačí k Zemi. Na druhej strane však tvrdia aj to, že Zem je statický objekt, ktorý sa nehýbe. Ako funguje gravitácia a čo by sa stalo Zemi, keby nemala gravitáciu alebo keby gravitáciu nemalo Slnko?
Gravitácia je vzájomné pôsobenie medzi všetkými objektami s hmotnosťou alebo energiou. Je zodpovedná za príťažlivosť medzi objektmi, ako je napríklad Zem a Slnko, a zohráva kľúčovú úlohu v štruktúre a správaní sa vesmíru. Gravitačné pôsobenie tela je možno popísať viacerými spôsobmi. Či už ako gravitačné sily alebo polia v rámci klasickej newtonovskej fyziky, alebo ako zmeny vlastností časopriestoru v rámci všeobecnej teórie relativity Alberta Einsteina. V každom prípade však platí, že gravitačné pôsobenie rastie s hmotnosťou pôsobiacich telies a klesá s druhou mocninou vzdialenosti medzi nimi. Gravitácia je vždy príťažlivá. Práve ona dokáže vytvoriť hmotné telesá, ako sú mesiace, planéty a hviezdy, či však vytvára gravitačne viazané sústavy telies, ako sú planetárne sústavy, hviezdokopy, galaxie alebo kopy a nadkopy galaxií. Gravitácia nás udržiava na povrchu Zeme a zároveň našu planétu na obežnej dráhe okolo Slnka. Jednoducho si potom domyslíme, čo by sa stalo, keby Zem alebo Slnko prišli o svoje gravitačné pôsobenie. Bez gravitácie by sa všetky neupevnené objekty vrátane ľudí nielen začali voľne vznášať, ale by boli vymrštené do vesmíru pôsobením odstredivej sily, vznikajúcej v dôsledku rotácie Zeme okolo vlastnej osy. Zemská atmosféra by sa rozptýlila do vesmíru a naša planéta by sa stala neobývateľnou. Ak by Slnko zrazu nemalo gravitáciu, dramaticky by to ovplyvnilo celú slnečnú sústavu. Planéty, vrátane Zeme, by sa už neudržali na obežnej dráhe okolo Slnka. Pohybili by sa po priamkách, tangenciálne k svojim predchádzajúcim dráham. Jednoducho povedané, odleteli by od Slnka do vesmíru. Bez gravitácie Slnka by Zem nemala zdroj svetla a tepla, a dôsledky pre život na našej planéte by boli katastrofálne. V oboch scenároch by absencia gravitácie viedla k chaosu a narušeniu pozorovaného poriadku vesmíru.
Plochozemci majú problém aj s Antarktídou. Pokiaľ totiž zoberieme klasický globus a stlačíme ho tak, aby z neho zostala placka, Antarktída bude všade po okrajoch tohto kruhu. Domnievajú sa preto, že Antarktída je okraj Zeme, ohraničený nepreniknutelnou vrstvou snehu a ľadu, za ktorou sa už nič nenachádza. Snáď im túto teóriu teda neprekazí globálne otepľovanie. Taktiež tvrdia, že na Antarktídu nemôže nikto ísť. V skutočnosti tam však lietajú turisti a robí sa tam mnoho vedeckých výskumov. Ako by ste vysvetlili človeku veriacemu teórii plochej Zeme, že Zem je v skutočnosti geoid?
Presvedčiť niekoho, že Zem je skutočne geoid, môže byť náročné, dokonca nemožné, ak je jeho viera v teóriu plochej Zeme hlboko zakorenená a tým odolná voči vedeckým dôkazom. Dôležité je usmerniť ho, aby bol otvorený vedeckým dôkazom a informáciám z dôveryhodných zdrojov. No a zdá najdôležitejšie je presvedčiť ho, aby sám zvážil mnohé jednoduché pozorovacie fakty, alebo bol ochotný získať svoje vlastné pozorovania a nezaujme to a bez predsudkov pre ne našiel najpriateľnejšie vysvetlenie. V prvom rade si treba povedať, čo je geoid. Zemský povrch je so všetkými pohoriami, údoliami a ďalšími geografickými črtami značne komplikovaný. Geoid je tvar, ktorý povrch Zeme približne kopíruje, keď zohľadňujeme jej gravitačné pole. Je to v podstate nepravidelná guľa, na ktorej povrchu je gravitačné pôsobenie všade približne rovnaké. Ak by sme chceli tvar Zeme ešte viac zjednodušiť, mala by tvar rotačného elipsoidu, akejsi lopty, keď si na ňu sadneme, alebo jednoducho je to približne guľa. Ak si odmyslíme odstredivú silu vznikajúcu rotáciou Zeme, najdôležitejšou silou, ktorá ovplyvňuje tvar Zeme, je gravitácia. Tá pôsobí vždy dodať ťažiska telesa. Ak by bola Zem plochá doska, nutne by na jej okrajoch musela gravitácia pôsobiť čikmo povrchu. Ľahko sa však presvedčíme, že všade na Zemi predmety padajú takmer kolmo k jej povrchu. To sa dá vysvetliť len tak, že povrch Zeme má približne tvar geoidu.
Plocha Zeme je jedna z konšpiračných teórií, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube.
V Brazílii hovoríme o viac ako 11 miliónoch ľudí, ktorí uverili, že Zem je plochá. Veľa týchto ľudí si robí výskum a pýta sa otázky, pretože nechce žiť v klamstve.
Hovorí na videu zverejnenom pred 3 rokmi uznávač teórie plochej Zeme Anderson Neves. Táto konšpiračná teória si fanúšikov získava najmä vďaka YouTube. Zistili to vedci, ktorí sa zúčastnili konferencie zástancov teórie plochej Zeme v Denvere. Rozprávali sa s 30 ľuďmi o tom, prečo tejto teórii veria, a všetci okrem jedného odpovedali, že ich presvedčili videá z YouTube. Teóriu preslávil už spomínaný Mark Sargent a Eric Dubay, konšpirátori, ktorí vytvorili videá s vysvetleniami, prečo je ich teória pravdivá. Na video s 200 dôkazmi o plochej Zemi sa pozrel Michael Marshall. Novinár a aktivista v rozhovore pre populárno-vedecký magazín spomína, že si myslel, že prvé 3 dôvody Dubaja budú silné a prepracované. Prekvapilo ho preto, keď na prvé 3 priečky zaradil konšpirátor slabé argumenty, a to, že horizont nie je zaoblený, ale rovný, aj keď ideš na kopec a voda nemôže držať na oblom povrchu. týmto videám sa prepracovali tisíce divákov aj vďaka algoritmom. Ľudia, ktorých sa pýtali veci na konferencii, či si tieto videá zámerne vyhľadali, tvrdili, že nie. Pozerali iné konšpiračné videá, napríklad o útoku na dvojičky, či o tvrdeniach, že sme nikdy neboli na mesiaci, a YouTube im odporúčil videá o plochej zemi. Takýmto spôsobom nazbieral YouTube nielen videnia na konšpirátorských videách, ale aj nových členov Flat Earth Society. Ľudia, ktorí veria teórii o plochej zemi, trpia nedostatkom dôvery k vláde a vládnym inštitúciám. Tvrdia, že im klamú a zatajujú skutočnosti. Takisto sú si istí tým, že oni jediní sú osvietení a našli skutočnú pravdu. Tento narratív sa opakuje aj v iných konšpiračných teóriách. Prečo ľudia neveria vláde, vedcom a vedeckému poznaniu a prečo naopak veria konšpiračným teóriám, sme sa už v predošlých epizódach pýtali psychológa Dušana Ondrušeka. Tak si to spolu pripomeňme.
Časť ľudí to vidí ako nejaké nájdenie zmyslu a im to dáva trošku istotu, že nie je to taká tá komplikovaná predstava s mnohými protichodnými myšlienkami, ktoré si treba naštudovať a ktoré vlastne by museli voči sebe bojovať, ale je tu niekto konečne prichádza s nejakým niečím, čo je stráviteľné, jednoduché a to je pre časť ľudí veľmi inšpiratívne. Radšej než by museli sa namáhať a osvojať si nové a nové fakty, tak radšej príjmu niečo, čo je bezproblémové, jednoduché, priamočiare. Deje sa to, že tí ľudia sa im zužuje ten priezor, stále viacej majú tzv. Tunelové videnie, že nevidia fakty, ktoré odporujú tomu, čomu uverili a veľmi silne posilňujú zdanlivé fakty, ktoré podčiarkujú tú ich predstavu. My žijeme dobu, kde sa veľmi spochybňuje expertíza a je takéto laické poňatie, že každý môže mať pravdu a každý je rovnako hodnotný a že všetko sú to vlastne názory, ale časť tých tvrdení nie sú názory, ale argumenty, ale fakty. A my keď to všetko celé zjednodušíme a zrovnoceníme, tak sa dostávame do úplného chaosu. Čiže nám tá expertíza chýba a uznávanie k vedcom, inštitúciám, predstaviteľom, ktorí sú zodpovední za nejakú časť reality, za to, aby sa vykonávala profesionálne, mali by sme prijať, ináč sa nemáme čo zachytiť a rozpadajú sa základy spoločnosti.
Spolu s astronómom Rudolfom Galisom sme vedecky vyvrátili tvrdenia ľudí, ktorí veria v plochú zem. Možno na prvý pohľad zaujímavé argumenty majú mnoho trhlín a pri základných poznaniach fyziky a vesmíru sa rozpadávajú. Je preto dôležité informácie nielen preberať, ale si ich aj dôkladne overiť. V prvom rade si zistí, či nemáš informácie z pochybného zdroja. Vyvoláva nadpis článku alebo sprievodný obrázok silné emócie? Súvisí obrázok s témou článku? Často sú obrázky článkom vyberané tak, aby si na ne človek klikol, aj keď nemajú nič spoločné s textom. To je autor, poznáš ho alebo je autorom redakcia. Články by mali mať vždy svojho autora. Pokiaľ tam uvedený nie je, alebo je autorom iba redakcia, treba spozornieť. Sú uvedené nejaké zdroje? Väčšina článkov na internete čerpá inšpiráciu a informácie z iných zdrojov. Pokiaľ nie sú uvedené, informácie z článku si určite over z iných článkov, videí či podcastov. Konšpiračné teórie vedia byť veľmi presvedčivé, no keď zapojíš kritické myslenie a začneš problematiku rozoberať do hĺbky, narazíš na prázdne miesta, na ktoré nebude mať žiadny konšpirátor argumenty. Diskutuj o témach s inými ľuďmi, ver odborníkom, pýtaj sa prečo a posnaž sa pochopiť aj toho druhého. Na záver ešte pieseň od Flat Boys, The Earth is Flat, ktorú nájdete aj v popise podcastu. The earth is flat. People around the globe know the earth is flat. I don't care about this, I don't care about that. People around the globe know the earth is flat. Počúval si podcast Oklamaný. Za spoluprácu ďakujeme docentovi Rudolfovi Galisovi, za editovanie lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniakovi. Na podcaste sa podielali Ivana Šaturová, Martina Bolibruchová a Julian Gerhardt. Našu prácu môže sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrige. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC.